Mennään tän illan aiheeseen. Jos sulla on raamattu, niin avaa sieltä Luukkaan evankeliumin 3. luvusta. Muutama ensimmäinen jae. Viime kerralla me käytiin läpi niitä vaiheita, kun Jeesus syntyi ja sitä taustaa. Ja Jumalan ilmestymistä tuona historiallisena hetkenä. Tänään me mennään seuraamaan hetkeksi miehen elämää nimeltä Johannes Kastaja. Erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä hahmo Raamatussa ja koko tässä pelastushistoriassa, jonka Jumala oli voidellut ja lähettänyt tärkeään tehtävään. Mutta me palataan Johanneksen kohdalla myöskin vähän aluksi niihin samoihin hetkiin, missä käytiin jo viime kerralla. Luetaan tästä Luukkaan evankeliumista 3. luvusta alusta. 15. keisari Tiberiuksen hallitusvuotena, kun Pontius Pilatus oli Juudean maaherrana ja Herodes Galilean neljännes ruhtinaana ja hänen veljensä Filippus Iturian ja Trakoniitin maan neljännes ruhtinaana ja Lysanias Abileenen neljännes ruhtinaana. Siihen aikaan, kun Hannas oli ylimmäisenä pappina ja myös Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, erämaassa. Niin kirjoittaa Luukas Johanneksesta ja noista historiallisista hetkistä. Ja jo tämä itse asiassa kokonaisuus kertoo paljon siitä, kuinka tärkeä ja keskeinen oli tuo Johannes Kastajan ilmestyminen. Ja kuinka tarkkaan on kuvattu se ajankohta, jolloin Johannes Kastaja alkoi oman palvelustyönsä ja vaikutuksensa. Kun Jeesus oli noin 30-vuotias, kiiri viesti aina Nasaretia myöten ympäri Palestiinaa, että Juudan erämaassa vaikuttaa erikoinen saarnaaja, jota kutsutaan Johannes Kastajaksi. Hänen oli edelläkävijä, tien aukaisia, mies, joka julisti väkevästi parannusta ja kastoi parannuksen kasteella. Sellaisinahan me tunnetaan Johannes Kastaja. Katsotaanpa Luukkaan evankeliumin 1. luvusta, kuinka Johanneksen tarina itse asiassa alkaa. 5. jae. Herodeksen Juudean kuninkaan aikana oli pappi nimeltä Sakarias Abian osastoa ja hänen vaimonsa oli Aaronin tyttäriä ja tämän nimi oli Elisabet. He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä valtaan kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina. Mutta heillä ei ollut lasta, sillä Elisabet oli hedelmätön, ja olivat molemmat tulleet iällisiksi. Niin tapahtui, kun hänen osastonsa palvelusvuoro tuli, ja hän toimitti papillisia tehtäviä Jumalan edessä, että hän tavanmukaisessa pappistehtävien arpomisessa ja osaksessa mennä Herran temppeliin suitsuttamaan. Ja kaikki kansa oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella rukoilemassa. Silloin ilmestyi hänelle Herran enkeli seisoen suitsutusalterin oikealla puolella, ja hänet nähdessään Sakarias hämmästyi, ja hänet valtasi pelko. Mutta enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Sakarias, sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun annettava hänelle nimi Johannes. Ja hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymisestään, sillä hän on oleva suuri Herran edessä, viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty pyhällä hengellä hamasta äitinsä kohdusta. Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran heidän Jumalansa tykö. Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puolen ja tottelemattomat vanhurskasten mielen laatuun. Näin Herralle toimitaaksensa valmistetun kansan. Niin Sakarias sanoi enkelille, kuinka minä tämän käsittäisin, sillä minä olen vanha ja minun vaimoni on iälliseksi tullut. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, minä olen Gabriel, joka seisoo Jumalan edessä. Ja minä olen lähetetty puhumaan sinulle ja julistamaan sinulle tämän ilosanoman. Ja katso, sinä tulet mykäksi, etkä kykene mitään puhumaan siihen päivään saakka, jona tämä tapahtuu, sen tähden ette uskonut minun sanojani, jotka käyvät aikanaansa toteen. Ja kansa oli odottamassa Sakariasta ja ihmettelivät, että hän niin kauan viipyi temppelissä. Mutta ulos tullessaan hän ei kyennyt puhumaan heille. Silloin he ymmärsivät, että hän oli nähnyt näyn temppelissä, ja hän viittoi heille ja jäi mykäksi. Ja kun hänen virkatoimensa päivät olivat päättyneet, meni hän kotiinsa, ja niiden päivien perästä Elisabet, hänen vaimonsa, tuli raskaaksi ja pysytteli salassa 5 kuukautta sanoen, näin on Herra tehnyt minulle niinä päivinä, jolloin hän katsoi minun puoleeni poistaaksensa minusta ihmisten
katseen. Kuka oli tämä Sakarias, jolle enkeli ilmestyi? Sakarias oli pappi, joka kuului niin sanottuun Abian osastoon Jerusalemin temppelissä.
Hänen vaimonsa oli Elisabet. Elisabet oli Aaronin tyttäriä, joka tarkoittaa sitä, että hän oli ylipappi Aaronin jälkeläinen. Polveutui sieltä kaukaa vanhasta testamentista aina Aaronista lähtien. Hän oli siis pappissukua ja hän oli myös Marian Jeesuksen äidin sukulainen. Molemmat Sakarias ja Elisabet kuuluivat niin sanottuun maan hiljaisiin, joita Raamattu muutamaan otteeseen täällä nostaa esille. Ne on niitä, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta, Israelin lohdutusta, odottivat luvattua Messiasta. He oli sen ajan hurskaita Jumalaan uskovia, nöyriä rukoilijoita ja uskon ihmisiä. Sakarias sai mennä pyhään sinne temppelin pyhään suitsuttamaan. Ja siellä enkeli sitten ilmestyy Sakarialle ja tuo enkeli on nimeltään Gabriel.
Enkeli Gabriel tarkoittaa, Gabriel on käännettynä Jumalan mies. Hän oli Jumalan mies ja Jumalan lähettiläs. Hän on toinen niistä kahdesta Raamatussa nimeltä mainitusta enkelistä. Toinen on enkeli Mikael. He on erityisiä sellaisia pääenkileitä. Raamattu kuvaa näin. Gabrielilla on erityinen tehtävä Jumalan viestin viejänä ihmisille. Hän on sama enkeli, joka ilmestyi aikaisemmin Danielille ja selitti hänelle näyn oinaasta ja kaurista, Daniel 8.16, ja opetti Israelin kansalle annetun 70 vuosiviikon merkityksestä. Hän oli sama enkeli, joka sitten monessa eri yhteydessä ilmestyi ja vie viestiä Jumalalta. Ja nyt tämä vanha mies Sakarias, vanhaksi elänyt pappi vanhuuden päiviään elävä ja viimeisiä vaiheita tässä pappispalvelustehtävässä, kohtaa tuon enkeli Gabrielin ja saa kuulla häneltä, että hänen rukouksensa on kuultu. Tuona aikana oli sellainen käytäntö, että pappi tuli tuonne temppeliin aina viikoksi palvelemaan siinä pappistehtävässään. Ja sitten 6 kuukautta hän oli välillä töissä kotonaan tai muualla. Pappeja oli noin 20 000 siinä papistossa, joka hoiti tuota temppelipalvelusta. Ja 2 vuodessa jokainen pappi tuli siis viikoksi tuonne temppelin työhön. Lopun ajan hän viljeli peltoa, hoiti karjaa, teki töitä ja elätti perhettään, ja jos hänellä sellaista oli. Alempi papisto, niin sanotut leeviläiset, vapautui tuosta pappistehtävästä noin 50-vuotiaina, mutta sitten oli toinen papisto, niin sanotut aaronilaiset, joka oli eräällä tavalla sen ylempi papisto, ja heihin Sakariaskin kuului, ja he palveli pitempään itse asiassa koko elämänsä, kun ne sitten vanhuuttaan vapautuivat tuosta pappisvirastaan. Ja nyt Sakarias tässä tilanteessa, mitä me katsotaan, Sakarias oli tuollainen vanha aaronilainen pappi. Hän oli viimeistä kertaa ilmeisesti on näin kerrottu temppelipalvelun vuorossa 6 kuukauden työjaksonsa jälkeen. Ja aina kun uudet papit tuli suorittamaan tätä pappispalvelusta, arvottiin, kuka ottaa uhrit, kuka valvoo uhriarkkua, kuka on teurastamassa, kuka hoitaa mitäkin tehtävää. Ja kaikkien tehtävien keskellä oli yksi tehtävä, joka oli kaikkien muiden yläpuolella ja kaikkien arvokkain, ja se oli tämä suitsuttamisen tehtävä. 2 päivässä suitsutettiin aamulla ja illalla. Ja se tehtävä oli niin arvokas, että vain ylimmäisen papin toimittama sovitus oli arvokkaampi kuin tuo suitsutustehtävä. Ja juutalainen pappi sai suorittaa sen ainoastaan kerran elämässään. Ja saattoi olla jopa niin, että on kerrottu, että oli mahdollista, että kun näitä pappisvuorojana arvottiin, että kertaakaan se arpa ei osunut koko elämän aikana ja suitsutusvuoro jäi joltain papilta kokonaan kokematta. Sakarias oli nyt elämänsä ja tämän pappistoimessa viimeistä viikkoa palvelemassa. Ja jos hän ei nyt pääsisi siihen suitsutustehtävään sinne pyhään, niin sitä ei tapahtuisi hänelle enää koskaan. Se oli viimeinen, ilmeisesti viimeinen mahdollisuus. Sinänsä se Sakarialle ei välttämättä ollut hirveä katastrofi. Hän oli monia pettymyksiä elämässään kokenut ja suuri raskan oli varmasti se, että hän ei ollut saanut lasta. Mutta tuolla, kun hän näiden elämänsä kysymysten kanssa on jälleen pappistehtävään ryhtymässä, niin silloin tapahtuu Sakarialle tuo yllätys, arpa osuu häneen ja suitsutus, joka oli elämän suurin haave ja täyttymys, annettiin Sakarialle viimeisellä vuorollaan. Ja Sakarias saa sittenkin mennä Herran eteen suitsuttamaan. Siinä tilanteessa tuo vanha Jumalan mies ja palvelija Sakarias tajuaa, että Jumalan armo on kohdannut häntä erityisellä tavalla. Ja siellä Herran edessä Sakarias sitten suitsuttaa. Ja hän on tietysti valtavan onnellinen siitä, että sai viimeinkin ja sittenkin kokea tämän. Hän sai tuon arvokkaan luottamustehtävän. Jumala oli nähnyt hänet arvolliseksi siihen. Ja silloin tuolla temppelin yksinäisyydessä, kun hän on suitsuuttamassa, niin pyhä henki ilmestyy Sakarialle vielä väkevämmin. Jumala siunaa häntä vielä voimakkaammin. Ja yli kaikkien Sakariaan odotusten hän saa lupauksen Herralta. Hänelle luvataan siellä, että hän tulee saamaan vielä poikalapsen vanhalla iällään. Lapsettomuutta pidettiin Jumalan rangaistuksena jostain synnistä tuohon aikaan. Ajateltiin, että jos joku ei voi saada lasta, niin hänen elämässään on ollut joku niin vakava synti, että Jumala tällä tavalla rankaisee häntä. Sen tähden se oli suuri taakka myös Sakarian ja Elisabetin yllä. Ja he kantoivat tuota läpi, olivat kantaneet läpi pitkän elämänsä. Mutta Sakarias oli koko ajan odottanut Jumalan armon ilmestymistä. Ja nyt se odotus palkitaan. Et odota Herraa koskaan turhaan. Ei odottanut Sakarias turhaan, eikä mekään odoteta. Jumala vastaa, mutta joskus kovin myöhään ja hitaasti. Hän on Jumala ja siksi Raamattu sanoikin, että odota Herraa. Ole luja ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa. Raamattu kehottaa meitä yhä uudelleen odottamaan. Jos me katsotaan Raamattua läpi, niin näitä samoja kertomuksia, samoja elämän kohtaloita, samoja koettelemuksia Jumalan kansalla yhä uudestaan. Erityisesti niille, joita Jumala on valinnut käyttääkseen. He joutuu odottamaan Jumalaa pitkiä aikoja. Ja aina Jumala uudelleen tulee ja rohkaisee ja vahvistaa heitä, että odota Herra, ole luja ja vahva olkoon sinun sydämesi. Abraham joutui odottamaan samalla tavalla, aivan samaa asiaa pitkään, Abraham ja Saara. Joosef joutui odottamaan siellä vankeudessa Jumalan ilmestymistä. Odottaminen kuuluu Jumalan lapsen osa. Jumala kasvattaa meitä laittamalla meidät odottamaan hänen vastauksiaan. Ja toisin kuin tuohon aikaan ajateltiin, ei se ole merkki siitä, että me olemme tehneet syntiä tai ollaan huonompia kuin toiset. Voi sanoa näin, että suuria siunauksia joudutaan aina odottamaan pitkään. Silloin kun Jumala oli tekemässä jotain suurta Raamatunkin historiassa, niin aina siihen liittyi pitkää odotusta ja Jumalan edessä viipymistä ennen kuin tuli sitten Jumalan aika. Sekä yksilöiden kohdalla että koko Israelin kansan kohdalla. Ja siitä kertoo juuri nämä vaiheet, joita me nyt tutkitaan. Sakarias saa siis lupauksen nyt siitä, että tuo lapsi syntyy ja se, mitä hän on pitkään haaveillut, eikä ehkä enää osannutkaan odottaa, niin se sittenkin toteutuu. Ja tuolla lapsilla tulee lisäksi olemaan suuri tehtävä Jumalan suunnitelmassa. Hän tulee olemaan täytetty pyhällä hengellä äitinsä kohdusta asti, ja hän käy Herran heidän odottamassa Messiaan edellä. Ajatelkaa, mikä sanoma se on tuolle vanhalle Jumalan palvelijalle. Yhtäkkiä hänen kohdalleen tulee tällainen valtava armo. Valtavat lupaukset, kun hän ehkä ajatteli, että elämä on pääosin jo eletty. Parhaat päivät on jo takana päin, niin yhtäkkiä siihen hiljaisuuteen ja siihen nöyrään taipumiseen omaan kohtaloon ja osaan, niin ilmestyykin Jumalan armo. Ja Jumala sanoi, että parhaat päiväsi onkin edessä. Siunaukset odottavat. Siunaukset, joita et ole ikinä osannut ajatellakaan, tulee sinun osaksi. Sakarias on siellä pyhässä, kun Gabriel ilmestyy hänelle. Gabriel seisoo sen valtavan esiripun edessä, joka kätkee taakseen sen kaikkein pyhimmän. Ja siinä hän puhuttelee Sakariasta. Ja Raamattu sanoo, että kaikki kansa oli suitsutuksen aikana ulkopuolella rukoilemassa. Kansa odotti kärsimättömänä, kun Sakarias viipyi. Ja Jumala sanoi, että älä pelkää, Sakarias, sinun rukouksesi on kuultu. Sinun on annettava pojallesi, kun se syntyy, nimeksi Johannes. Johannes tarkoittaa, että Herra armahtaa. Sinun on annettava hänelle nimeksi Herra armahtaa. Ja hän on oleva iloksi, sinulle iloksi ja riemuksi, Gabriel sanoo Sakarialle. Tuo siunaus, jonka Jumala oli valmistanut Sakarialle, se oli todella siis henkilökohtainen rukous vastaus ja henkilökohtainen siunaus tälle vanhalle Jumalan miehelle. Ei vain siis koko Jumalan kansalle ja vain ajateltuna tätä suurta tehtävää, joka Johannes Kastajalle oli varattuna, vaan myös siunaukseksi henkilökohtaisesti palvelijalleen Sakarialle. Mutta kyllä Raamattu sitten sanoi, että monet iloitsevat hänen syntymästään ja hänen siunauksensa on todella suuri. Ja Gabriel jatkaa, viiniä ja väkijuomaa hän ei juo. Nuo sanat, niitäkin on tulkittu monella tavalla, ne itse asiassa viittaavat suoraan sellaiseen asiaan kuin nasiiriuteen. Lapsi tulee pyhittämään ja vihkimään koko elämänsä Jumalalle, tai hänet itse asiassa pyhitettiin ja vihittiin Jumalalle jo ihan sieltä varhaislapsuudesta. Nasiirius on sellainen asia, josta aika vähän puhutaan. Me voitaisiin katsoa ihan lyhyesti, mitä on tämä nasiirius. Se löytyy 4 Mooses 6:1-8. Täällä on tämä nasiirilaki ja ohjeet tähän. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu israelaisille ja sano heille, kun mies tai nainen tekee nasiirilupauksen vihkiytyäksensä Herralle, niin pidättyköön hän viinistä ja väkijuomasta, juuri niin kuin Johannes Kastaja. Älköön juoko hapanviiniä tai hapanta juomaa, älköönkä mitään viinirypäleen mehua, älköön syökö tuoreita, älköönkä kuivia rypäleitä. Niin kauan kuin hänen nasiirilupauksensa kestää, älköön hän syökö mitään, mikä viiniköynnöksestä saadaan, älköön edes raakiloita tai köynnösten versoja. Niin kauan kuin hänen rasiirilupansa kestää, älköön partaveitsi koskettako hänen päätänsä, kunnes kuluu umpeen aika, joksi hän on vihkiytynyt Herralle. Olkoon hän olkoon pyhää ja kasvattakoon päänsä hiukset pitkiksi. Niin kauan kuin hän on Herralle vihkiytynyt, älköön hän menkö kuolleen luo. Älköön hän saastuko edes isästänsä ja äidistänsä, veljestänsä tai sisarestänsä heidän kuoltuaan, sillä hänen päässään on Jumalalle vihkiytymisen merkki. Niin kauan kuin hänen nasirilupansa kestää, hän on pyhä Herralle. Tämä, että nasiri kieltäytyy viinistä, viinihän kuvaa sellaista maallista iloa, nautintoa ynnä muuta. Kun ihminen vihkiytyy Jumalalle erityisellä tavalla, se tarkoitti juuri sitä, että myöskin, että hän riisui elämästä ja karsi kaiken muun niin, että hänellä oli aikaa sydämestään palvella Jumalaa ja etsiä Jumalan kasvua, ja että Jumala oli hänen ilonsa ja onnensa. Tällaiselle nasiirille synnistä erottautuminen oli jo itsestäänselvyys. Mutta he erottautui myös kaikesta muusta, mikä häiritsi hänen Jumalalle vihkiytymistään. Oli paljon asioita, jotka ei ollut syntiä, mutta jotka haittaisivat nasiirin antautumista, kun hän halusi erityisellä tavalla etsiä Jumalaa ja antautua hänelle. Koko Israel oli Jumalan valittua kansa, ja tuhannet ja sadat tuhannet heistä rakasti palaavasti sydämestään Jumalaa. Mutta vain muutamat oli nasiireja. Vain jotkut oli vihkiytyneet sillä tavalla, että he oli tehneet tuollaisen antautumisen ja vihkiytymisen sitoutumisen tähän nasiiriuteen. Ja herottu poikkeuksellisella tavalla muista. Yksi merkki oli tämä pitkät hiukset. Se kuvasi sitä, että he etsineet tällaista inhimillistä arvokkuutta, niin kuin korintolaiskirjassa vähän tähän viitataan. Paavali kirjoittaa, eikö itse luontokin opeta, että jos miehellä on pitkät hiukset, se on hänelle häpeäksi. Mutta nasiiri ei etsinyt mitään tällaista inhimillistä kunniaa ja arvokkuutta. Ja Jeesus hän oli itse asiassa täydellinen nasiiri. Lopulta hän luopui Jumalan tähden kaikesta arvokkuudesta. Hän alensi itsensä, tuli ihmisten kaltaiseksi, nöyryytti itsensä. Hän ei etsinyt inhimillistä kunnioitusta, ei edes hengellistä siinä arvomaailmassa, vaan hän etsi vain Jumalaa. Hän oli malli meille niin kuin täydellisestä nasiirista, joka antautuu Jumalalle. Se oli tällaista vapaaehtoista vihkiytymistä. Ja nyt nasiirilla oli tällainen erikoisasema myöskin Jumalan silmissä. Hän poikkeaa muusta Jumalan kansasta siinä, että Jumala myöskin otti hänet, suhtautui eri tavalla tällaiseen nasiiriin. Hän oli pyhä, niin kuin tässä jälkeessä 8 sanotaan, hän on pyhä Herralle. Ja jos hän epäonnistui tässä nasiiri lupauksessa jollain tavalla Raamattu kehotti häntä siinä jakeessa 12 palaamaan takaisin niin kuin armon kautta, sillä nasiirilupaus on Jumalalle arvokas. Yksi nasiiri löytyy Raamatusta sieltä vanhasta testamentista, joka meille monille on tuttu. Siitä on tehty jokunen elokuvakin, ja hänen nimensä on Simpson. Hän oli Jumalan nasiiri siellä Tuomarien kirjan 16. luvussa, ja kerrotaan Simpsonin nasiiriudesta. Hän aloitti Israelin vapauttamisen filistealaisten käsistä. Ja niin kuin muistatte Raamatusta, hän löi aasin leukalulla 1000 filistealaista kuoliaaksi. Kun ei mitään muuta asetta löytynyt, niin Simpson tarttuu aasin leukaluuhun, ja se riittää hänelle asun aseeksi. Ja hän nuijii filistealaisia, jotka käy häntä kimppuun, niin että lopulta 1000 on kaatunut, kun taistelu päättyy. Tällä tavalla hän nöyryytti, Jumala niin kuin Simpsonin kautta nöyryytti noiden filistealaisten ylpeyden ja omavoimaisuuden. Ja sitten hän kävi niin, että lopulta Simpsonin oli taivuttava, ja hän kärsi tappion, ei niinkään näissä sodissa ja taisteluissa, vaan nainen nimeltä Delilah sitten viettelee Simpsonin. Ja Delilah kysyy sitten Simpsonilta, että kerro, missä on voimasi salaisuus. Ja Simpson vastaa, että eilen parta veitsi minun päätäni koskettanut, sinä minä olen Jumalan Nasiri äitini kohdusta asti. Hänet oli vihitty sillä tavalla Jumalan palvelukseen. Ja niin hän menetti voimansa ja hän sai sen vielä kerran takaisin, kun hän huutaa Jumalaa avuksi. Filistealaiset on jo nujertaneet Simpsonin ja puhkaiset hänen silmänsä ja sitoneet hänet kahleilla. Ja he viettää valtavaa voittoa lyötyään Simpsonin. Ja siinä Daagonin temppelissä hän on kaikki ruhtinaat ja hallitsijat, valtavat joukot koolla juhlimassa. Ja Raamattu kertoo, että sen temppelin katolla on 3000 filistealaista, jotka seuraa sitä näytelmää, kun he juhlii voittoa Simpsonista. Ja Simpson on heitä huvittamassa, siis nöyryytettynä ja lyötynä, kahlittuna. He seuraa Simpsonia, joka on kahlittuna ja hänen tehtävänsä on ikään kuin huvittaa koko kansaa. Ja silloin Simpson tarttuu pylväisiöiden väliin, hänet on kahlittu ja huutaa Jumalaa avuksi. Ja kaataa ne pylväät ja koko temppelin. Raamattu sanoi, että hän surmasi filisteeläisiä kuollessaan enemmän kuin koskaan eläessään. Simpson oli kertonut, että hänen voimansa oli hänen hiuksissaan, ja moni luulee niin tänäänkin, että se on sellainen käsittämätön juutalainen taru, mutta voima ei ollut siinä ulkonaisessa lopulta, vaan voima oli siinä Nasirin vihkiytymisessä. Hän oli vihkiytynyt kokonaisuudessaan Jumalalle, ja Jumala oli sitoutunut Simpsoniin. Tämä on hyvä esimerkki meille tämän päivän kristityille, Jumalalle sellaista kokonaisvaltaista vihkiytymisestä, kun me kaivataan Jumalan voimaa ja Jumalan ilmestymistä. On niin, että me voidaan elää kaunis, hyvä, uskovaisen elämä nuhteettomasti tekemättä syntiä. Ja se on ihan oikein, siihen meitä kutsutaan. Mutta tänäkin päivänä ihminen voi tietyllä tavalla vihkiytyä Jumalalle, antautua hänelle ja etsiä häntä yli kaiken. Samalla tavalla kuin se oli nasiireillakin, niin se on meilläkin, se on vapaaehtoista. Ihminen voi sillä tavalla antautua Jumalan pyhäksi sydämessään, jonka rinnalle myöskin Jumala astuu, jonka rinnalla hän seisoo. Mutta ei siksi, että me janotaan voimaa ja kunniaa, vaan koska me janotaan Jumalaa. Ihmisarvokkuus ja hengellinen kunniakin niin jää taka-alalle. Jumala on sun elämässäsi yli kaiken. Se ei tarkoita sitä, että meidän tulee mennä luostarin nunniksi ja munkeiksi. Sekä naiset että miehet saattoi olla nasiireja. Mutta vaikka me voidaan mennä kyllä hiljaisuuteen, etsimme odottamaan Jumalaa, niin sieltä luostaristakin Jumala haluaa meidän lähtevän elämän keskelle. Sinne, missä tarvitaan Jeesusta ja tarvitaan sanomaa pelastuksesta. Tämä nasiirius on siinäkin mielessä mun mielestä tärkeää ymmärtää, että joskus, joskus ihminen saattaa vihkiytyä Jumalalle ja niin kuin antautua erityisellä tavalla etsimään häntä. Ja sitten hän alkaa niin kuin lainomaisesti julistaan ja vaatimaan tämmöistä antautumista myöskin muilta. On eri asia tavallaan vihkiytyä ja antautua Jumalalle ja karsia monia asioita elämästä, että on aikaa Jumalalle, kun tekee sen vapaaehtoisesti. Mutta me ei voida koskaan sitä niin kuin lakina julistaa ja vaatia toisilta. Ja joskus niin kuin jossain pyhitysopetuksessa niin tuntuukin siltä, että joku ihminen saattaa vaatia tällaista niin kuin nasiiriutta melkein koko seurakunnalta, eikä ymmärrä, että se on jokaisen oma valinta, kuinka ja millä tavalla missäkin elämänvaiheessa me voidaan ja ollaan antautuneita Jumalalle. Ja se täytyy kuitenkin tapahtua raittiisti niin, ettei me olla niin kuin ylihengellisiä ja kuitenkin, että me ollaan antautuneita ja palvellaan Jumalaa. Mutta tällaisia sydämen antaumuksia Jumala kyllä meitä niin kuin haluaa rohkaista, mä uskon, ja siitä on suuri siunaus, koska Raamattu selvästi osoittaa, että Jumala erityisellä tavalla sitoutuu niihin, jotka vihkiytyy hänelle ja haluaa häntä palvella, häntä etsiä, ja jolle Jumala on yli kaiken. Ja se on todella kaunista Raamattu lehdilläkin, kun näiden ihmisten elämää seuraa. No mennään takaisin sinne Luukkaan evankeliumiin. Raamattu Raamattu sanoo, että tämä Nasiiri, Johannes Kastaja, käy hänen edellään Eliaan hengessä, Herran edellä siis Eliaan hengessä ja voimassa. Jumala oli valinnut vapahtajan edelläkävijäksi ihmisen. Ja se on, ystävät, tässä yksi sellainen todella tärkeä asia. Jumala olisi voinut valita edelläkävijäksi jonkun toisenkin. Mutta ajatelkaa, että tuohon pyhään ja arvokkaaseen tehtävään hän valitsee yhden ihmisen. Asettaa yhden ihmisen. Malakia kirjoittaa hänestä, että katso, minä lähetän sanan saattajani ja hän on valmistava tien minun eteeni. Jo sieltä vuosisatojen takaa, siis Jumala on nähnyt tämän, Jumala on valinnut Johannes Kastajan valmistamaan tietä lunastajalle, valmistamaan tietä, että Israelin kuningas saattaa ilmestyä. Ja siinä mielessä Johannes Kastajan osa ihmisenä on aivan ainutlaatuinen. Kukaan toinen ei ole kulkenut Jumalan pojan edellä valmistaakseen hänelle tietään. Se on todella pyhä tehtävä, johon Jumala asetti palvelijansa profeetan sanan mukaan. Ja hän kääntää isien sydämet lastensa puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielen laatuun. Siinä me nähdään Johannes Kastajan roolista se ydin. Hän johtaa parannukseen kansaa. Ja tiedätkö, parannus ja kääntymys vaikuttaa aina juuri tätä. Se vaikuttaa ensimmäisenä ihmissuhteissa ja se vaikuttaa kodeissa. Siellä missä on herätystä, siellä ihmissuhteet alkavat toimia. Ja ihmiset pyytävät toisiltaan anteeksi ja kovuuden sijaan tulee rakkautta ja lempeyttä ja herätys saa vyöryä eteenpäin. Ja siellä, missä ei ole todellista herätystä tai missä herätys tukehtuu, niin usein se sammuu juuri siihen, että ihmissuhteissa ei tapahdu todellista parannusta. Se, että me rakastamme lähimmäisemme, rakastamme lapsiamme, se, että me teemme sisimmäisemme sen tahdon valinnan, että haluan rakastaa kaikkia ja muuttua sydämeltäni niin, että minun kova sydämeni on lempeyttä ja rakkautta ja anteeksiantoa täynnä, niin se on se niin kuin edellytys siihen, että Jumala saa toimia ja Jumalan valtakunta voi mennä eteenpäin. Ja meidänkin ajassa löytyy monia esimerkkejä siitä, kuinka Jumalan työ on ihmissuhteissa syntyneisiin hankauksiin ja katastrofeihin niin sammunut ja pysähtynyt. Ja Jumalan ilmestyminen, tämä Jumalan voima on väistynyt. Jumalan apu. Ja kun Jumalan lähettämä Nasiiri, Johannes Kastaja, lähtee liikkeelle, hän todella kääntää isien sydämet lastensa puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielen laatuun. Mutta kun enkeli Gabriel tämän viestin tuo siis Johannes Kastajalle, Sakarialle, Johannes Kastajan isälle, niin hän ei jaksa sitä uskoa. Ja Raamattu kertoo, että hän tulee mykäksi. Gabriel sanoi, että sinä tulet mykäksi. Se oli epäuskon seurausta. Se ei ollut välttämättä rangaistus, vaan sellainen, joku on sanonut, että se oli tämän lupauksen varmistus. Jokainen mykkäpäivä sen jälkeen hänen elämässään julisti hänen sydämelleen, että Herra on puhunut, että todella Jumala on ilmestynyt ja antanut lupauksensa. Se oli sen takia itse asiassa tämä epäusko aika niin kuin rankka juttu, koska epäilijänä oli Jumalan pappi, joka oli pitkän koulun käynyt ja tiesi, mitä merkitsee Jumalan sana, kun se tulee enkeli Gabrielin suusta. Mutta sillä hetkellä Sakarias oli kuuro Jumalan sanalle, ja sen seurauksena hän oli mykkä tullessaan ulos sieltä temppelistä. Raamattu sanoi, että kansa oli odottamassa, ja he ihmettelivät, että hän viipyi niin kauan. Temppelissä viivyttiin yleensä vain noin puoli tuntia. Siellä ei saanut viipyä kovin kauan, sillä kansa alkoi silloin ajatella, että Jumala oli lyönyt tuon papin kuoliaaksi. 3 Mooses 16.13 sanoi, että hän pankoon suitsukkeen tulen päälle Herran eteen, niin että suitsutus pilvenä peittää lain arkin päällä olevan armoistuimen, ettei hän kuolisi. Jos kävi niin, että pappi viipyi siellä suitsuttamassa pitkään, niin alettiin ajatella ja pelätä, että hän ei ole tätä suitsutustoimitustaan lain mukaan toteuttanut, ja sen tähden Jumalan rangaistus on kohdannut häntä. Nyt on tärkeää ymmärtää se, että me puhutaan siis vanhan testamentin tapahtumista. Ja jos sä haluat katsoa sitä, millainen Jumala on, niin meidän täytyy katsoa häntä uudesta testamentista, koska me eletään nyt, katsotaan tavallaan niin kuin lain aikaan tässä, mutta me eletään armon aikaa ja sitä aikaa, jolloin Jeesus Kristus on lopulta vasta ilmoittanut, millainen Jumala on. Mutta ulos tullessaan hän ei kyennyt puhumaan heille. Hän olisi pitänyt suitsutuksen jälkeen lukea kansalle Herran siunaus. Ja sen aikana muiden pappien oli tarkoitus toistaa tuo Herran siunaus hänen jälkeensä. Herra siunatkoon teitä ja marjelkoon teitä. Tähän loppuu juuri tuo Nasiiri-laki siinä Mooseksen kirjan luvussa, tähän Herran siunaukseen. Hänen piti tulla sieltä ulos ja lukea tuolle odottavalle kansalle Herran siunaus. Mutta hän olikin mykkä. Ja hän kykeni vain viittomaan ja huitomaan siellä suurelle joukolle kansaa, että en pysty puhumaan. Ja siitä kansa tajusi vain, että jotain on Sakarialle tapahtunut. Raamattu sanoi, että kun hänen virkatoimensa päivät olivat päättyneet, hän meni kotiinsa. Sakarias jäi sinne temppeliin, mutta ei enää papin tehtävään todennäköisesti, sillä 3 Mooses 21.21 sanoi, että pappien jälkeläisistä älköön kukaan, jossa on jokin vamma, lähestykö uhraamaan Herran uhreja. Sellainen, joka oli jollain tavalla vammautunut, niin hänen piti olla sivussa jostain syystä näistä uhritoimituksista. Ja todennäköisesti Sakariaskin joutui kokemaan tämä. Jumala vähän niin kuin kuritti häntä hänen epäuskonsa tähden ja laittoi vähäksi aikaa Sakariaan syrjään, mutta silti hän oli onnellinen mies, sillä hän oli saanut kohdata enkeli Gabrielin ja saanut suuren lupauksen Herralta. Hän sai siunauksen koko loppuelämäksi. On todennäköistä, että Sakarias ei kyllä nähnyt tuon lapsen astumista tuohon suureen tehtävään, josta enkeli Gabrieli hänelle puhui, sillä hän oli jo vanha mies Johannes Kastajan syntyessä. Niin sitten Elisabet tulee raskaaksi ja sanoi, että Herra katsoi minun puoleeni poistaakseen minusta ihmisten ylenkatseen. Tuo lapsettomuus oli siis naisille erittäin nöyryyttävää ja kipeätä. Ja Jumala ilmestyi heille molemmille, kun he olivat odottaneet riittävän kauan, ja muutti heidän kohtalonsa. Ja sitten Raamattu jatkaa, että 6. kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Marian tykö. Sama ilmoituksen enkeli ilmestyy nyt siis sille nuorelle tytölle Marialle Nasaretissa. Mariasta itsestään tiedetään hyvin vähän, niin kuin viime kerralla käsiteltiin jonkun verran Joosefia, ja Marihan oli siis puuseppä Joosefin kihlattu ja Elisabetin sukulainen. Maria kuului mahdollisesti erääseen Daavidin suvun haaraan. Jeesuksen lapsuusvuosien jälkeen hän oli mukana Kaanaan häissä, ja kerran Raamattu kertoo, kun hän tuli pyytämään lupaa saada puhutella Jeesusta kesken hänen palvelustyönsä. Vasta ristin juurella Maria tulee sitten kuvaan uudelleen, kun Jeesus kehottaa opetuslastaan Johannesta huolehtimaan äidistään. Hän oli mukana rukoilemassa yläsalissa, kun Pyhä Henki vuodatettiin. Ja kuten mä aikaisemmin olen kertonut, niin on oletettu, että hän eli vielä pitempään Jerusalemin seurakunnan keskellä Jeesuksen kuoleman jälkeen. Enkeli Gabriel ilmoitti Marialle hänen tulevan raskaaksi Pyhästä Hengestä, ja silloin hän oli kihloissa Joosefin kanssa. Tuo kihlaus, joka oli siis Marian ja Joosefin välillä, oli yhtä sitova kuin avioliitto. Se kihlaus ei ollut ollenkaan sama asia kuin meidän nykyinen kihlauskäsityksemme. Se voitiin purkaa vain virallisella erokirjalla, virallisella erolla. Jos kävi niin, että mies kuoli tuon kihlausajan kestäessä, niin naista pidettiin silloin virallisesti leskenä. Uskottomuudesta kihlausaikana rangaistiin kuolemalla. Se saattoi johtaa kuoleman rangaistukseen. Ja se tilanne, mihin Maria siis joutui, tai voisi sanoa, että mihin Maria pääsi, oli hyvin outo ja toisaalta ristiriitainen, vaikkakin se oli valtavan siunattu tuossa. Mutta Jumalan avulla Joosef ja Maria selvisi siitä, niin kuin viimeksi käytiin läpi. Ja lapsi syntyi ja hänelle annettiin nimeksi Jeesus, joka tarkoittaa vapauttajaa ja lunastajaa. Tässä Luukkaan evankeliumin 3. luvussa, josta alusta luettiin, niin luen siitä vielä nämä alkujakeet. 15. keisari Tiberiuksen hallitusvuotena, kun Pontius Pilatus oli Juudean maaherran ja Herodes Galilean neljännesruhtinan ja hänen veljensä Filippus Iturian ja Trakoniitin maan neljännesruhtina ja Lysanius Abileinen neljännesruhtinaana. Siihen aikaan, kun Hannas oli ylimmäisenä pappina, jona Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, erämaassa. Se on itse asiassa hirveän olennainen jae. Raamattu sanoo, että juuri siihen aikaan tuli Jumalan sana Johannekselle. Vanha testamentti päättyy Malakiaan kirjaan ja sen jälkeen on 400 vuotta, jolloin Jumala ei puhu mitään. Ajatelkaa 400 pitkää vuotta, jolloin Jumala on aivan hiljaa. Ei ole ketään, kenelle tulisi Jumalan sana. Jumala voi olla pitkään hiljaa. Hän on kyllä läsnä, hän auttaa, hän seuraa kaiken, hän valvoo, että asiat etenevät niin kuin hän haluaa ja hänen sallimuksensa rajoissa, mutta hän on hiljaa, hän ei puhu mitään. Ilmoitus loppuu pitkäksi aikaa. Ja 400 hiljaista vuotta päättyy, kun erämaassa alkaa vaikuttamaan merkillinen mies. Johannes Kastaja, tuo Sakarian poika, saa sanan Herralta. Ja se on historiallinen hetki. Jumalan sana tulee 400 vuoden jälkeen Israelin kansan keskelle. Ja Johannes lähtee tuota sanaa toteuttamaan. Ja niin alkaa huutavan ääni kuulua erämaassa. Jumala on valmistanut tätä kaikkea pitkään, itse asiassa vuosituhansien saatossa. Hän on profetiassa jo ilmoittanut Johanneksen nousun. Ja ajatelkaa sitten tuon kaiken hiljaisuuden jälkeen yksi tavallinen kuolevainen, Jumalalle antautunut, noin 30-vuotias mies nousee sieltä erämaan hiljaisuudesta ja alkaa julistamaan, että minulle on tullut sana Herralta. Ja hän on Jumalan lähettämä, ainutlaatuisessa tehtävässä Jumalan voitelevana, valmistamassa tietä Jumalan pojalle, Jumalalle, joka tulee ihmisenä ihmisten keskelle. Tämä hetki on monella tavalla erikoinen. Se on myöskin tällä tavalla pelastushistoriallisesti erikoinen hetki. Joskus kun Olavi Könönen käsitteli näitä teemoja pikkusen yhdessä sarjassa, niin hän kysyikin näin, että mihinkä kuuluu tämä Johannes Kastaja? Kuuluuko hän vanhaan testamenttiin vai uuteen testamenttiin? Ja aika monet ajattelevatkin, että hän ei oikeastaan kuulu kumpaankaan. Jeesus ei ole vielä tullut niin, että voitaisiin elää tätä armotalouden kautta siinä mielessä, kun me elämme nyt, kun Jeesus on lunastustyön suorittanut ja Pyhä Henki on vuodatettu. Mutta Johannes Kastaja ei myöskään tavallaan kuulu siihen vanhan liiton lainkauteen. Hänellä on erikoinen tehtävä juuri tässä vaiheessa, kun vanhan testamentin tämän lainkauden valmistamana Israelin kansa astuu siihen hetkeen, kun Messias lunastaja ilmestyy. Ja juuri tuossa vaiheessa Johanneksella on tärkeä osa ja tehtävä. Könönen kuvasi tätä tällaiseksi avomerimajakaksi. Pitkän purjehduksen jälkeen ei vielä näe muuta kuin yksinäinen majakan vilkku. Suunta on oikea, uusi elämä on edessä, pian kaikki muuttuu, pian olemme turvasatamassa. Se on siinä ihan lähellä edessä, mutta edelleen ollaan vielä matkalla. Johanneksen paikka on siinä vanhan ja uuden liiton välissä, ja siihen Jumala asetti yhden ihmisen, Johannes Kastajan. Kerran kaukana kuolleen meren pohjoispäässä, siellä kuivilla kukkuleilla pieni beduini poika etsi vuohtaan. Silloin elettiin vuotta 1947. Jos mä oikein muistan hänen tapauksensa, niin hän heitteli kiviä ylhäällä siellä vuorten seinämillä oleviin luoliin, sillä rinteillä oleviin luoliin, ja ilmeisesti sillä tavalla yritti ahdistella mahdollista vuohtaan ulos sieltä luolasta. Ja silloin, kun hän heitti kiven, hän kuuli oudon kumean kilahduksen. Hän kiipesi sitä rinnettä luolaan ja löysi sieltä saviruukkuja, ja niissä saviruukuissa vanhoja raamatun kirjoituksia pergamenteilla. Ne vietiin Betlehemiin myytäväksi ja sieltä ne kulkeutui Yhdysvaltoihin. Ne osti tuntematon mies 250 000 dollarilla, joka siihen aikaan oli melkoinen summa rahaa. Jos mä oikein muistan, niin tuo mies oli Israelin pääarkeologi. Noita kirjeitä ruvettiin, pergamentteja ruvettiin tutkimaan ja ne osoittautui yhdeksi vanhimmista olemassa olevista kirjoituksista, mitä on jäljellä. Ja niiden joukosta löytyi myös tuo kuuluisa Jesaja 53 luku, jossa on Messias ennustus ja ennustus Jeesuksen tulevasta kärsimyksestä. Ja itse asiassa ne teki tyhjäksi ne väitteet, että tuo luku olisi raamattuun pantu jälkeenpäin, niin kuin jotkut juutalaiset oli muistaakseni väittänyt. Se oli todella tärkeä löytö. Kirjoitukset oli peräisin essealaisten vanhasta luostariyhteisöstä, joka löytyi kaivauksissa sieltä Qumranilta. Nämä luolat on siinä Qumranilla nykyään tuon kaivatun Raunion vieressä siinä vuorten seinämissä. Siellä on noita luolia lukuisia. Ja yhdestä noista luolasta, joka silloin paljastui, niin sieltä tämä löytö tehtiin. Ja samalla alettiin saada ihan uutta tietoa tuosta essealaisten luostariyhteisöstä. Essealaiset vastusti Jerusalemin temppelin jumalamapalveluselämää ja perusti oman luostarin noin 150 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Siinä luostarissa oli ankarat elämäntavat. Elämä oli todella askeettista ja kaikessa pyrittiin sellaiseen ankaraan pyhityselämään. Ja tämän luostarin asukkaat omisti koko elämän ylistykseen laulamalla psalmeja, ylistämällä Jumalaa ja rukoukseen ja pyhien kirjoitusten lukemiseen. He oli raamatun kirjoitusten pohjalta vakuuttuneita siitä, että luvattu Messias oli pian tuleva. Ja niin he luki tuota lakia, Tooraa, yötä päivää, koska he halusivat joka hetki joku heistä on lukemassa lakia niin, että kun Messias tulee, niin hän löytää heidät sieltä lukemasta kirjoituksia ja palvomasta Jumalansa. Ja niin he huusi lakia yötä päivää kovalla äänellä ja siksi heitä alettiin kutsua kansankeskuudessa huutajiksi. Essealaisten tulkinta noista Messias-ennustuksista osui aivan oikea. Messias todella tuli ja mitä suuremmalla todennäköisyydellä kulki jopa muutaman kerran tuon Qumranin luostariyhteisön ohitse. Yhä edelleen he huusi lakia ja odotti Messiasta. Jeesus aloitti vaikutuskautensa lähellä siellä Kumrania oleva Jordanin varressa. Ja sinne me kohta mennään. Sieltä hän lähti julistamaan evankeliumia, parantamaan sairaita, kulki lopulta Via Dolorosan ristille, kuoli, haudattiin ja nousi ylös kuolleista. Ajatelkaa, että yhä edelleen Qumranilla huudettiin lakia ja odotettiin Messiasta. Sitä jatkui aina vuoteen 68 jälkeen Kristuksen. Silloin roomalaiset hävitti tuon luostarin juutalaiskapinan aikana ja Qumranin luostariyhteisön tarina päättyi siihen. Johannes Kastajan vanhemmat oli olleet jo iäkkäitä silloin, kun Johannes oli syntynyt, ja todennäköisesti Sakarias ja Elisabet oli jo kuolleet Johanneksen nuorella iällä. On oletettu, että Johannes Kastaja eli jonkin aikaa tuon Qumranin luostariyhteisön keskellä ja kuului näihin huutajiin. Raamattu sanoo, Luukas kirjoittaa, että hän kasvoi ja vahvistui hengessä ja hän oli erämaassa siihen päivään asti, jona hän oli astuva Israelin eteen. Tämä Jumalan nasiiri oli vihkiytynyt Jumalalle ja joko siellä tai jossain muualla, mutta mahdollisesti juuri näiden huutajien keskellä hän valmistui tehtäväänsä lukien kirjoituksia ja rukoilen ja etsien Jumalan kasvoja. Ja sitten tuli päivä, jolloin hän erottautui heistä saatuaan tuon Jumalan sanan, kun Jumalan sana tuli 400 vuoden tauon jälkeen. Jumala ilmestyi Johannekselle. Ja hän saa kutsun omaan tehtävään ja lähtee saarnaamaan parannusta ja kastamaan ihmisiä parannuksen kasteella. Ja niin hän siirtyy sieltä Qumranilta lähellä virtaavalle Jordanille täyttämään tehtävänsä. Hän lopettaa tämän passiivisen elämän luostarissa ja aloittaa voimakkaan vaikutuksen Jumalan lähettämänä. Ja tästä miehestä sitten Johannes kirjoittaakin, että oli mies Jumalan lähettämä. Hän oli Johannes. Huutavan ääni alkoi kuulua erämaassa. Johannes Kastaja vietti hyvin askeettista elämää. Raamattu sanoo, Matteus kirjoittaa, että hänen pukunsa oli kamelin karvoista. Pyötäisillä hänellä oli nahkavyö ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja metsähunaja. Aika erikoinen mies. Hän poikkesi aikalaisista voimakkaasti ja herätti silläkin tavalla huomiota. Hän oli todella, saattaa olla, että hän oli aika kummallinen noiden sikäläisten aikalaistensa keskellä. Ja kaikkien, joidenkin oli varmaan vaikeaa ymmärtää, miksi hän oli tällainen, miksi hän oli niin erilainen. Jos näin ei olisi, niin ei näistä yksityiskohdista Raamatussa kerrottaisi mitään. Mutta ne on niitä, jotka on herättäneet aikanaan huomiota. Minkä takia Johannes Kastaja oli tollainen mies? Johannes oli kutsuttu nimenomaan parannussaarnaajaksi. Hän ei olisi voinut kohdella väkevällä kehotuksen sanalla tasapuolisesti kaikkia, jos hän ei olisi ollut täysin riippumaton ihmisistä. Jumala otti hänet irti kaikesta muusta, pyhitti hänet yksin omaan käyttöönsä. Elämällä heinäsirkoilla ja metsähunajalla hän oli vapaa ihmisistä ja vapaa tekemään vain Jumalan tahdon. Hän ei mielistellyt ketään. Hän puhui vain totuutta. Sen lisäksi on muistettava, että hän oli todella Jumalan nasiri ja vihitty nasiriksi. Todennäköisesti Johannes oli vihitty nasiriksi 8 päivän vanhana samassa yhteydessä, kun hänet ympäri leikattiin. Tämä tien raivaaja, niin kuin Malakia kirjoittaa, tämä tien raivaaja tulevalle Messiaalle oli parannussaarnaaja. Hän saarnasi kirveestä, joka oli pantu puun juurelle ja kehotti ihmisiä tekemään parannuksen. Ei riitä vain se, että olet Abrahamin jälkeläinen. Ei riitä sekään, että olet kastettu ja kuulut kirkkoon, niin kuin me julistamme tänään. Se ei riitä. vaan tarvitaan uudesti syntyminen, antautuminen Jumalalle, se, että ihminen tekee parannuksen ja luopuu synneistään. Hän saarnasi itse asiassa aivan samaa sanomaa paljolti, mitä me julistamme. Siinä mielessä hän oli meikäläisiä, vaikka hän ei ollut vielä saanutkaan astua tähän uuden liiton kauteen niin kuin me. Uskonnollisia johtajia hän kutsui kyykäärmeiden sikiöiksi. Kuka teitä on neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa? Johanneksen sanoman ydin oli kokonaisuudessaan tämä yksinkertainen, tehkää parannus. Parannushan on siis mielenmuutos. Muuttukaa mieleltänne, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Hän julisti sitä, kuinka ihmisen sydämessään tulee muuttua ja sydämen uudistusta ja parannusta niin, että Jumala saa ilmestyä. Ja se oli väkevä ja vaativa tehtävä, se oli äärettömän vaativa tehtävä. Itse asiassa se oli mahdoton tehtävä inhimillisesti ajatellen, mutta Jumalan hengen voimassa ja voitelussa hän onnistui ja hän menestyi, koska se oli Jumalan aivoitus eikä ihmistä. Muuten hänelle olisi vain naurettu, eikä kukaan olisi kuunnellut häntä, varsinkaan kun hän siellä erämaassa julisti. Mutta mitä tapahtui? Johannes veti kansaa kuin häkä paikalle. Kaikki kansa syttyi ja halusi tulla kuulemaan tuota merkillistä Johannes Kastajaa. Raamattu sanoi, että silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö. Hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. Tiedätkö, ihminen on lopulta aina janonnut yhteyttä elävään Jumalaan. Ei mikään voi niin siunata ja virvoittaa ihmistä kuin Jumalan kohtaaminen. Näin on ollut aina. Aina on se suuri ihmismassa, joka sisimmässään tarvitsee Jumalaa. Niin oli silloinkin. Niin kuin joku on sanonut, että Jumala on luonut ihmisen sisimpään tyhjön, jonka vain Jumala voi täyttää. Syntinen kaipaa Jumalan rauhaa ja läheisyyttä, ja Johannes opasti tietä Jumalan yhteyteen. Ja niin nuo sydämet avautuivat ja puhdistuivat ja avautuivat Jumalan vaikutukselle ja vastaan ottamaan myöskin sitä lunastajaa, joka oli pian tuleva. Johannes julisti todella väkevää sanomaa. Hän ei yhtään kaihtanut puhua synnistä sellaisena kuin se on. Mutta Johannes julisti sitä voitelussa ja pyhässä hengessä ja sellaisessa armon ja rakkauden hengessä, että ihmiset ei paenneet, vaan he tulivat valtavilla joukoilla kaikkialta kuuntelemaan Johannesta. Ja menivät sinne Jordan virtaan Johanneksen kastettavaksi. Johannes kuunteli, kun he tunnustivat syntinsä ja kastoi heidät parannuksen kasteella. Se oli ihmeellistä siksi, että juuri tuollaista sanomaa ihmiset pakenevat. Kukaan ei voi jälleen ruveta Johannes kastajaksi, plagioida häntä ja kuvitella, että kunhan vain tuolla tavalla julistetaan niin kuin Johannes, niin kyllähän siitä herätys syntyy. Johannes julisti siksi näin, että Jumala oli antanut hänelle sen sanoman. Hänelle oli tullut sana Herralta ja siinä sanassa oli voitelu. Ilman Jumalan voitelua ja kutsua ja sitä, että Jumala lähettää hänet. Ilman sitä nuo sanat olisi ollut vain kovia sanoja, jotka tyrmää ihmiset ja ajaa kaikki pois, eikä kukaan tule Johannesta kuuntele ja saat Johannes huutaa siellä erämaassa ihan yksinäsi. Mutta vaikkei hän siellä ollut temppeliä, ei ollut kokoussaleja, mitään muuta kuin joki ja erämaa ympärillä, niin valtavat joukot tuli Johannesta kuulemaan, koska Jumalan henki vaikutti. Ja siitä me näemme sen, että kun Jumala kutsuu, ystävät, kun Jumala kutsuu, niin kaikki toimii. Ei tarvita temppeleitä, ei tarvita välttämättä mitään tiedotusvälineitä. Tarvitaan vain Jumalan voitelu ja sana kiirii kaikkialle ja kansa tulee, kun Jumalan pyhä henki vaikuttaa. Ne tulee jopa kuulemaan voimakasta parannussaarnaa, kun se on pyhästä hengestä. Mutta kaikki on oltava pyhästä hengestä, kaikki on oltava Jumalan voitelussa ja Jumalan valinnassa niin, että hän saa tehdä mitä hän tahtoo. Johanneksen sanoma oli erilaista kuin mitä Jeesus julisti. Se oli erilaista kuin mitä Paavali ja Pietari julisti, mutta se oli hänen sanomansa ja hän oli uskollinen siinä tehtävässä. Tuohon aikaan, kun Johannes nousi ja lähti sinne Jordanille ja alkoi julistamaan parannusta, synneistä ja kastamaan ihmisiä parannuksen kasteella, niin Jeesus oli noin 30 vuoden ikäinen. Hän oli melko tarkkaan saman ikäinen kuin Johannes, muutaman kuukauden Johannesta nuorempi. Johannes tiesi lähtiessään sinne liikkeelle, hän tiesi, että jossain on Messias. Hän tiesi, että hänen tehtävänsä on julistamalla valmistaa tietä sille Messiaalle, joka vaikuttaa keskellämme jossain täällä. Palestiinassa elää Messias, Jumalan poika. Ja hän täytti omaa tehtäväänsä edelläkävijänä. Ja sitten Johanneksen tehdessä tuota omaa julistustyötään ja palvellessa Jumalansa Jumalan nasiirina, eräänä päivänä Johannes näkee Jeesuksen tulevan kasteelle. On todennäköistä ja sanoisin melkoisen varmaa, että Johannes tunsi hyvin Jeesuksen. He olivat todennäköisesti hyviä ystäviä, sukulaispoikia ja vielä samanikäisiä. Voi olla, että he lapsuudesta asti olleet ystäviä, lapsuudessa hyviä leikkitovereita. Johannes näkee Jeesuksen ja iloitsee sydämestään varmasti sukulaispojan tulosta kasteelle. Ja silloin Raamattu kertoo, että hän näkee yhtäkkiä kyyhkysen, joka laskeutuu Jeesuksen päälle. Johannes oli odottanut tuota ilmestystä, sillä Jumala oli hänelle ilmoittanut, että se, kenen päälle sinä näet hengen laskeutuneen jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Ja nyt yhtäkkiä, aivan yllättäen, Johannes näkee sen. Hän on odottanut sitä, että jonain päivänä hän kohtaa sen Messiaan, jolle hän on valmistamassa tietä. Sen käsittämättömän, ihmisen ymmärrykselle käsittämättömän, suuren kaikkivaltiaan Jumalan pojan, joka tulee ihmiseksi, jolle hän Jumala valittuna saa valmistamassa tietä. Ja sitten yhtäkkiä aivan yllättäen hän törmää tuohon hetkeen ja tajuaa, että hän, Jeesus, minun sukulaispoikani, ystäväni, hän on Jumalan poika, Jumalan voideltu. Ja niin Johannes tunnustaa ja sanoo, että minä en tuntenut häntä. Ei edes Johannes, vaikka hän oli Jumalan mies, vaikka oli täynnä pyhää henkeä, niin hän ei tuntenut Jeesusta. Hän ei tiennyt, kuka on ihmiskunnan lunastaja, Jumalan poika. Kukaan ihminen ei voi tietää, kuka on maailman vapahtaja, ellei pyhä henki sitä ilmoita. Jeesus kysyi kerran Pietarilta, että kenen sinä sanot minun olevan, ja Pietari vastasi, että sinä olet Kristus. Ja silloin Jeesus sanoi, että ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Jos sinä voit tänään sanoa Pietarin tavoin samaa Jeesuksesta, niin olet onnellinen. Sua on kohdannut valtava Jumalan armo. Sä olet kuullut Jumalan äänen. Kukaan ihminen ei voi tietää, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ellei Jumalan pyhä henki sitä ilmoita. Ei edes Johannes Kastaja tiennyt sitä, vaikka hän tunsi hyvin Jeesuksen. Vaikka hän oli seurannut Jeesuksen elämää, elänyt ehkä nuoruutensa Jeesuksen kanssa paljon, mutta ei hänellä ollut aavistustakaan siitä, että Jeesus on Jumalan poika. Niin salattuja on nämä Jumalan maailmat, nämä hengen maailmat. Ei niitä voi tuntea ihmisymmärryksellä, ei niitä voi tutkia ihmisjärjellä. Ne ilmoitetaan hengessä. Me eletään koko ajan hengen tasolla. Kaikki se hengellinen ymmärrys, mikä sinulla on, se on annettu hengessä, ei ihmisviisaudessa. Ja se on valtavaa armoa. Pyhä henki avaa sinun hengen silmäsi näkemään hengellisiä totuuksia, aistimaan hengellisiä asioita, ymmärtämään, mikä on oikeaa ja mikä on väärä, mikä on totta ja mikä on valhetta. Se on pyhä henki, joka puhuu sinulle. Ja sinun sisimmässäsi ilmoittaa ja sinulle avaa kirjoituksia henkensä kautta. Niin Johannes Kastaja kohtaa lunastajansa. Kysytään usein, että miksi Jeesus tarvitsi tuon kasteen. Johanneksen kastehan oli parannuksen kaste. Ihmiset tunnusti syntinsä ja sitten heidät kastettiin. Tarvitsiko Jeesuskin tuon parannuksen kasteen, vaikka hän ei ole tehnyt ainoatakaan syntiä? Ja tietysti vastaus on, että ei. Ja Johanneskin tajusi sen ja sanoikin Jeesukselle, että sinä tulet minun kastettavakseni. ja minun pitäisi saada sinulta kaste. Kaste merkitsikin Jeesukselle tällaista antautumista tuohon vapahtajan lunastajan tehtävään, niin monet sanovat. Luovuttautumista Jumalalle ja tuolle kutsumukselle. Jeesukselle kaste oli tällaista vihkiytymistä Jumalansa palveluksensa. Jeesus oli nyt siinä taitekohdassa elämässään. Hän oli 30 vuotta hoitanut perhettään isäpuolensa Joosefin kuoltua. Hän oli vapaa lain mukaan jättämään perheensä muiden huostaan. Hän oli vapaa astumaan Jumalan palvelijan tehtävään, siihen kutsumukseen, johon Jumala oli hänet valinnut. Ja niin hän tulee Johanneksen kastettavaksi. Se oli myöskin Jeesukselta tällainen syvän nöyrtyminen ja kuuliaisuuden teko. Hän halusi kaikessa kulkea ihmisen tien, koska hänet oli siihen kutsuttu, ja osoittaa kuuliaisuutta omalla esimerkillään. Se oli kaunis esimerkki ja se oli myöskin syvästi sitä samaistumista meihin ihmisiin. Hän tuli ihmiseksi, hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen on. Hän samaistui meihin niin pitkälle, että hän jopa pyysi Johannes kastajaa, että Johannes kastaa hänet parannuksen kasteella. Ja ajatelkaa, hän oli Jumala, elävä Jumala. Hän oli 100-prosenttisesti Jumala ja 100-prosenttisesti ihminen. Ja hän tulee Johanneksen kastettavaksi. Hän, josta Johannes sanoi, että hänen kengän nauhojaankaan minä en ole kelvollinen solmimaan. Ja silloin kuului ääni taivaasta, joka sanoi, että tämä on minun rakas poikani. Juuri siinä hänen vihkiytyessään Jumala vahvisti sanansa ja ilmoituksensa. Sama ääni toistui kirkastusvuorella. Tämä on minun rakas poikani. Ja kolmannen kerran vielä sitten myöhemmin Jerusalemissa. Jumala vahvisti sanansa, hän vahvisti poikaansa ja antoi samalla todistuksen hänestä ulkopuolella oleville. Hän on Jumalan lähettämä. Kasteella siellä Jordanilla kohtaa kaksi suurta Jumalan miestä, jos nyt näin uskaltaa sanoa. Ihminen Johannes ja Jumalan poika. Ehkä kaksi suurinta, mitä koskaan on maan päällä ihmisen askelissa kulkenut. He kohtaa siellä kasteella Jordanilla, kun ihminen kastaa Jumalan parannuksen kasteella. Ja Johannes näyttää siellä sormellaan Jeesusta ja julistaa kaikkien kuulen, että hän on Kristus. Hengessään Johannes silloin tiesi kohdanneensa nyt sen luvatun Messiaan, vapahtajan Jumalan pojan. Hengessään hän tajusi, että tässä on se täyttymys, jota varten hän on tullut, johon hän on vihkiytynyt. Siinä hetkessä, kun hän hyvin yksinkertaisesti ja vaatimattomasti ihmisten vain seuratessa ympärillä, niin kuin aina ennenkin, hän menee ja kastaa Jeesuksen Jordanissa. Ja tällaista on hengen elämä. Samalla tavalla henki osoittaa meillekin monia asioita meidän sisimmässämme. Pyhä henki voi joskus sulle aivan selvästi ilmoittaa, että sä hengessä tiedät, että tuo ihminen on Jumalan palvelija. Tai hengessä voi kokea, että jossain ihmisessä vaikuttaa vieras henki. Aivan sama henki vaikuttaa tänään meidän keskellämme, Jumalan seurakunnan keskellä, kuin vaikutti tuolla Jordanilla. Ja tuo henki ilmoittaa asioita, joita vain pyhä henki näkee. Mäkin olen joskus ollut tällaisessa kokouksessa, Jeesus saarnapöntössä, kun olen nähnyt, kun joku ihminen astuu ovesta sisään, mä hengessäni tiedän, mikä hänen tilanteensa on. Saattaa joskus tietää, että hän on väärässä hengessä. Joskus joudun tekemisissä se ihmisen kanssa, hän saattaa tulla sitten mun luokseni, ja mä tiedän tarkalleen etukäteen niin kuin hengessä aistinut, että jotain on huonosti. Ja päinvastoin sitten ei tarvi kuin muutama sekunti jotain ihmistä kohdata, kun hengessä tietää, että tuo ihminen valtaa pyhässä hengessä, on Jumalan palvelija, vilpitön. Ei sitä aina täysin tiedä, joskus on monta kertaa on täysin niin kuin pallohukassa. Mutta usein kyllä hengessä me voidaan aistia asioita. Ja samaa eli Johannes ja sama on elänyt Jumalan kanssa vuosisatoja. Kun Johannes julistaa siellä kaikkien kuulen, että Jeesus on Kristus, katso Jumalan karitsa, joka poisuttaa maailman synnin. Siellä on paikalla kuuntelemassa Johanneksen todistusta Pietari ja hänen veljensä Andreas, Johannes ja hänen veljensä Jaakob, Natanael ja Filippus. Nämä kaikki miehet oli Johanneksen opetuslapsia. Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset olikin siis todellisuudessa Johanneksen opetuslapsia. He olivat Johanneksen opetuksessa, he etsivät ja janosivat samaa Jumalaa, jolle Johannes oli Jumalan nasirina antautunut. He olivat tulleet Johanneksen mukaan ja kuulivat häneltä opetusta ja seurasivat Johannesta ja auttoivat ja palvelivat Johannesta. Ja saattaa olla, että siellä paljonkin Johanneksen kanssa olivat mukana kastamassakin ihmisiä. Ja kun he on siellä paikalla, he saa omin silmin nähdä ja omin korvin kuulla, kuinka Johannes julistaa heille, että katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Siinä tilanteessa Johannes tiesi suorittaneensa tärkeimmän osan omasta tehtävästä ja kutsumuksestaan. Ja niin hän sanoikin, että hänen, Jeesuksen, tulee kasvaa, mutta minun tulee vähetä. Hän tajusi hyvin oman roolinsa ja osansa, kuinka pieni se oli, vaikka se oli ihmisenä suuri, niin kuin ihmiselle suuri, niin Jeesuksen rinnalla se oli pieni ja mitätön osa. Hänen tuli kuihtua ja väistyä pois, ja Jeesuksen tuli kasvaa ja tulla suureksi. Ja hän nöyränä otti sen osan ja taipui siihen. Hän oli käynyt omat Jumalan koulunsa. Ja oli täysin kypsä siihen osaan luopumaan kunniasta, luopumaan suuren johtajan roolista, luopumaan siitä osasta, että hän on Israelissa se mies, jonka luokse kaikki rientävät kastettavaksi, jonka saarnoja kaikki kuuntelevat. Siitä alkoi Johanneksen ministrin alamäki, jyrkästi. Johannes jatkoi vielä hetken kastamista. Osan opetuslapsista seuratessa häntä siitä joukosta, joka hänellä oli omia opetuslapsia. Mutta aika pian tuo joukko harveni. Kun hän nuhteli Herodes suuren poikaa, Herodes Antipasta, moraalittomasta elämästä, niin tuo Herodes Antipas pani hänet vankilaan. Kastaminen ja saarnaminen päättyi siihen. Ja siellä yksinäisessä vankikopissa Johannesta vielä kerrotaan pieni kuvaus, kun hän on epäilyksen vallassa, häntä vaivaa se epäilys, että oliko Jeesus sittenkään Jumalan poika. Onko hän kulkenut oikean tien? Oliko tämä kaikki, mitä minun piti tehdä? Ja siellä, kun hän tietää, että voi olla, että hän menettää henkensä pian, hän tekee tiliä omasta elämästään ja kamppailee tuon kysymyksen kanssa. Ja niin hän lähettää opetuslapsensa kysymään Jeesukselta, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottamaan. Ja niin nuo Johanneksen opetuslapset tulee Jeesuksen luokse. Muistat sieltä evankeliumista, kuinka ne esittää tuon kysymyksen. Ja Jeesus vastaa ja sanoo, että menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, pitalliset puhdistuvat. Köyhille julistetaan evankeliumia. Johannes lähettää lohduttavan sanan sinne vankityrmään. Jeesus lähettää lohduttavan sanan sinne vankityrmään Johannekselle. Johannes, sinä et odottanut turhaan. Et tehnyt työtä turhaan. Sinun työsi on täytetty. Jumala oli uskollinen. Johannes saa tuon viestin ja pian tämän jälkeen Johanneksen elämä päättyy. Hän kärsii marttyyrikuoleman. Johanneksen vaikutusaika siitä kun hän alkoi vaikuttamaan siihen, kun hänet mestattiin, kesti vain 1,5 vuotta. Siitäkin osan hän istui linnassa. Todellisuudessa Johannes vaikutti vajaan 1 vuoden. Se oli koko hänen elämän tehtävänsä. Sen ajan hän julisti ja voimallisesti ja väkevästi Pyhän Hengen voimassa valmisti tietä lunastajalle. Huutava ääni vaikeni nopeasti. Ja jälleen voi sanoa, että maailman ihmiset varmasti, ja ne, jotka nauroivat ja pilkkaasivat tuota kamelin karvoihin pukeutunutta merkillistä saarnamiestä, ne varmaan kaikki sanoivat, että surkeasti kävi sille saarnamiehelle. Siinä näette, kuinka hulluja nämä uskonnolliset ihmiset on. Siellä hän hetken saarnasi ja kansa tuli häntä katsomaan ja miten hänelle kävi. Kaikki hylkäsi hänet ja unohti. Hänet jätettiin vankityrmään ja lopulta teurastettiin, tapettiin. Surkeasti käy näiden uskonnollisten ihmisten. Vain hengen silmä ja hengellinen ihminen pystyi silloin ja pystyy nytkin näkemään Johanneksen suuruuden. Hän oli Jumalan mies ja hän täytti upeasti ja esimerkillisellä tavalla sen kutsumuksen ja tehtävän, jonka Jumala hänelle antoi. Ja se kesti vain vajaan 1 vuoden. Ja se oli ohitse. Jeesus antoi Johanneksesta kauniin tunnustuksen Matteuksen evankeliumin 11. luku, jakeesta 7. Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokaako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö hienoihin vaatteisiin puettua? Katso hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa. Vai mitä te lähditte? Profeettaako katsomaan? Totisesti minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta. Tämä on se, josta on kirjoitettu. Katso, minä lähetän enkelin sinun edelläsi. Ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi. Totisesti minä sanon teille, oli vaimoista syntyneiden joukossa noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja. Se oli Jeesuksen tunnustus sukulaisestaan, ystävästään, miehestä, joka valmisti hänelle tietä. Siihen päättyy Johanneksen tarina. Sen jälkeen Jeesus jatkaa ja Johannes on väistynyt lopullisesti. Me päädetään tänään tähän, mutta hiljennytään vielä yhdessä rukoukseen. Herra, me halutaan tänä iltana kiittää siitä, että meillä on tässä Raamatun lehdillä suuri joukko niitä Jumalan miehiä ja myös naisia, jotka on meidän valtavina esimerkkeinä siitä, mitä on olla Jumalan palvelija ja nöyrä ja uskollinen Jumalan mies ja Jumalan nainen. Kiitos Jeesus, että Johanneksenkin matkasta ja elämästä me saadaan paljon oppia. Ja Herra, mä rukoilen, että me saadaan olla sellaisia uskollisia, jotka täyttävät oman osansa. Ja siksi mä pyydän, että annat meidän kuulla sinun äänesi, niin kuin Johannes kuuli. Annat meidän kulkea sinun teitäsi, julistaan sinun valtakuntaasi. Ja annat meille sen mielen, joka Johanneksella oli, että meidän tulee vähetä ja sinun kasvaa. Hän ei etsinyt ihmiskunnia, hän oli valmis luopumaan suuren saarnaajan roolista, jotta Jeesus saa ottaa oman paikkansa. Ja hän ei kadehtinut, hän ymmärsi osansa ja kiitos, että annat meille myöskin sen ymmärryksen ja sen mielen laadun. Että me nöyrinä omalla paikallamme itse kukin palvellaan sinua. Täydetään se pieni tehtävämme täällä ajassa niin kauan kuin sinä kutsut meidätkin kotiin. Herra, mä kiitän siitä, että sinun valtakuntasi ei horju. Eivät mitkään perkeleen voimat voista kukistaa, vaikka Johannekselta ristettiin elämä, niin ei häneltä todellisuudessa ristetty mitään. Sillä hänen elämänsä oli kätkettynä Jumalassa. Jumalan valtakunta ei menettänyt mitään. Johannes oli täyttänyt tehtävänsä. Oli sinun aikasi ja sinä sallit hänen päästä kotiin. Kiitos Herra, että sinun valtakuntasi on väkevämpi kuin kaikki perkeleen voimat ja tämä maailma. Ja kiitos, että se voittaa. Ja me saamme kuulua tuohon voittajien joukkoon. Ja siunaamaan meitä jokaista. Jeesuksen nimessä. Aamen.